Vakar Rīgā dzests paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks. Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 7. aprīļa PLKST 06.30 līdz 8. aprīļa PLKST 06.30. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Vurda saņēma 54 izsaukums 29 uz ugunsgrēku dzēšanu, 17 uz glābšanas darbiem, bet 8 izsaukumi bija maldinājumi. Vakar PLKST 11.26. Vurda saņēma izsaukumu Rīgā, kur dega divas vienstāva vasarnīcas un starp tām esošie būvmateriāli un atkritumi kopumā 162 platībā. PLKST 15.05. Šis paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts. Dzēšanas darbos piedalījās arī lidostas ugunsdzēsības komanda 7 cilvēku sastāvā ar 2 autocisternām kopā. Aizvadītajā diennaktī dzēsti 11 kūlas ugunsgrēki, no kuriem platības ziņā lielākais reģistrēts Rīgā, kur pērnā zāli dega 3,5 hektāru platībā. Vurda atgādina, kūlas dedzināšana ir aizliegta un sodāma rīcība. Pērnās zāles dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību, veselību un īpašumu un nodara būtisku kaitējumu videi. Vakar Vurda saņēma informāciju Jelgavas novadā Tērvetes upē nogrimusi laiva. Ugunsdzēsēja glābēja notikuma vietā izcēla vienu bojāgājušu cilvēku un nodeva valsts policijas darbiniekiem. Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēja glābēja steidzās arī uz izsaukumiem, kur dega atkritumi, viegla automašīna, pirts, zarkaudze, garāžā izbūvēta pirts, 3 dārza mājas, veļas mašīna, neapsaimniekota ēka, savukārt 5 gadījumos piededzis ēdiens.